Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Na australijskim saveznim izborima koristi se sistem preferencijalnog glasanja za izbor kandidata. U prilogu koji sledi više o tome kako proces funkcioniše. Preferencijalnim glasanjem se smatra glasanje tokom kojeg glasači imaju mogućnost biranja određene liste, ali također imaju pravo da se odluče i za određenog kandidata sa liste. Model izbornog sistema tokom australijskih federalnih izbora je preferencijalno glasanje. Ovaj sistem glasanja razlikuje se od većinskog jednokružnog sistema sa jednomandatnim izbornim jedinicama, što se na engleskom kaže i first past the post, koji se upotrebljava u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi i Indiji, na primjer. Preferencijalni sistem glasanja zahteva od birača da rangiraju kandidate po sopstvenom izboru, odnosno da daju svoje preference kandidatima koji su izlistani na glasačkim listićima. To objašnjava Ewan Skin Smith iz Australijske izborne komisije.
Yeah, when you come to a polling place, you get two ballot papers. One is a small green one, and that's for the House of Representatives. And the other one.
Kada dođete na biračko mesto, dobit ćete dva glasačka listića. Jedan mali zeleni listić da glasate za predstavnika vašeg lokalnog područja ili izborne jedinice u predstavničkom domu. I beli listić da glasate za predstavnika vaše države ili teritorije u Senatu. Znači, glasat ćete za predstavnika sa lokalnog područja u Donjem domu i senatore koji u federalnom parlamentu predstavljaju vašu državu ili teritoriju. Na zelenom glasačkom listiću morate da označite brojevima kockice kraj svakog kandidata, gde sa brojem 1 označavate kandidata kojem dajete najviše preferenciji i tako redom. Na australijskim federalnim izborima glasači popunjavaju dva glasačka listića. Jedan za donji, odnosno predstavnički dom, i drugi za senat, odnosno gornji dom. U donji dom se bira jedan predstavnik sa liste kandidata na zelenom listiću, a u senat se bira više predstavnika. Preference koje se označavaju rednim brojevima kraj svakog kandidata na glasačkom listiću za donji dom mogu se brojati više puta tokom prebrojavanja glasova kako bi se utvrdilo koji je kandidat dobio apsolutnu većinu od ukupnog broja glasova, što je prema propisu više od 50% formalno dobijenih glasova. Za senat kandidat je izabran kad je broj glasova koje je dobio ravan onome što se naziva proporcionalna zastupljenost. Višestruko prebrojavanje određuje koji kandidati su postigli potrebnu kvotu formalnih glasova da bi bili izabrani. Pomoćni naučni saradnik Ian Tulloch sa Univerziteta La Trobe u Melbourneu kaže da sve naznačene kockice kraj kandidata moraju biti numerisane da bi se glas računao.
The candidate with the least number of first preferences gets eliminated first in the count.
Kandidat sa najmanjim brojem preferencija numerisanih sa brojem 1 biva eliminisan u prvom prebrojavanju, a njegove preferencije, označene brojem 2, se zatim raspodeljuju sljedećem kandidatu sa boljim rezultatom i taj proces se odvija sve dok neko ne dobije više od 50% glasova i pobedi u trci za sedište. Na dan izbora listići za predstavnički dom su zeleni, a za senat beli. A preferencijalni sistem postaje očigledan kako se glasovi prenose na kandidate sa boljim rezultatima prema onome kako su to glasači označili na listićima. To znači da kada se vrši izbor kandidata za predstavnički dom, na primjer, ako nijedan kandidat nema apsolutnu većinu, osoba sa najmanje glasova eliminiše se iz prebrojavanja. Glasovi kandidata koji je eliminisan prebacuju se na kandidate koji su numerisani sa 2 na svakom glasačkom listiću, odnosno koji su bili druga preferenca glasača. I ovaj proces prebrojavanja se nastavlja dok jedan kandidat ne dobije više od polovine formalnih glasova i tako se proglasi pobednikom. Piše Stefani Corsetti za SBS novinsku službu. Da biste saznali više o glasačkom sistemu i o upisu u birački spisak i glasanju, pogledajte www.aec.gov.au. Na raspolaganju su vam i usluge tumača. Za informacije o upisu u birački spisak, glasanju i izborima na srpskom, pozovite 1300 720 147. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.